În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioși și preacucernici, părinți și iubiți frați și surori, duminica a doua a Sfântului și Marelui Post este dedicată comemorării liturgice a unuia dintre cei mai mari părinți, cei mai prestigioși martori ai tradiției creștine și părinte al credinței noastre. Este vorba despre Sfântul Grigorie Palama. Dânsul a trăit între anii 1295-1358, deci a activat în prima jumătate a veacului al XIV-lea. În această perioadă exista o mișcare duhovnicească importantă care caracterizează răsăritul ortodox și care se numește mișcarea isihastă. El, Sfântul Grigorie Palama, fiind unul dintre promotorii acestei mișcări duhovnicești a isihasmului sau a liniștirii. De aici avem noi cuvântul sihastru, adică cel care se retrage din lume ca să se liniștească, ca să trăiască în singurătate și să practice rugăciunea neîncetată. Sfântul Grigorie Palama s-a născut într-o familie credincioasă, o familie așezată și în același timp o familie nobilă. Tatăl său era dregător la curtea imperială. Bineînțeles că în acest context, Sfântul Grigorie Palama a avut acces la școli prestigioase ale vremii. Când și-a dat licența, să zicem, deci când a absolvit, la festivitatea de absolvire, a participat însuși împăratul cu reprezentanții ai curții imperiale. Deci putem să ne închipuim că școlile pe care le-a absolvit au fost școli prestigioase ale vremii. A rămas orfan de tată la vârsta de 7 ani, iar în jurul vârstei de 20 de ani, împreună cu restul familiei, se hotărăsc să se retragă din lume și vor începe viața monahală, toată familia, în sensul că mama și cele două surori se vor retrage într-o mănăstire de femei, de maici din zona Constantinopolului, din apropierea cetății, iar Sfântul Grigorie, împreună cu alți doi frați ai săi, se vor retrage la muntele Athos. Muntele Athos, locul acesta era în plină dezvoltare duhovnicească în perioada respectivă. Am zis că suntem în perioada dezvoltării, în perioada isihasmului. După vreo 10 ani de petrecere la muntele Athos, de rugăciune, de nevoință, de asceză, de sfințenie, Sfântul Grigorie Palama va coborî în cetatea Tesalonicului. Și aici va face o misiune importantă printre credincioși și acestei cetăți. Învățându-i pe oameni dreapta credință, deoarece tot în această perioadă, la Constantinopol își făcea apariția un curent de gândire care îi înstrăina pe oameni cu privire la vocația făpturii umane. Este vorba despre începuturile unui umanism înstrăinat de spiritul Evangheliei. Și sigur, în contextul acesta apar dispute, diferite dispute, tulburări. Și Sfântul Grigorie Palama, care am zis, era și un om foarte învățat, dar în același timp și un om foarte duhovnicesc, deja petrecuse nevoință duhovnicească și în viață retrasă timp de 10 ani, am zis, la muntele Athos, face o misiune importantă, atât prin propovăduire, cât și prin scrierile sale, atât ca mitropolit al Tesalonicului, cât după aceea retras din nou în singurătate ca monah. Sigur, învățătura lui se concentra pe învățătura evanghelică, pe faptul că omul poate să devină părtaș firii celei dumnezeiești. Așa cum ne învață Sfântul Apostol Petru în a doua sa epistolă sobornicească, în primul capitol, versetul 4. Omul are această vocație și are această chemare, are această posibilitate de a deveni părtaș firii celei dumnezeiești. Dacă umaniștii din perioada Sfântului Grigorie Palama negau tocmai acest lucru, acest fapt, dânsul vine și învață inversul. Va învață potrivit Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos și potrivit tradiției părinților noștri într-o credință, care începând deja cu Sfântul Atanasie cel Mare și în toată istoria Bisericii, învață și au această formulare, să zicem. Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om ca omul să devină Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu se face om ca omul să devină Dumnezeu prin har sau să se îndumnezeiască, adică să devină, cu alte cuvinte, cum ne învață Sfântul Apostol Petru, am zis în a doua sa epistolă sobornicească, părtaș firii celei dumnezeiești. Și aceasta este, de fapt, împărăția lui Dumnezeu, la care tindem cu toții, comuniunea din împărăția lui Dumnezeu, părtășia la firea cea dumnezeiască. Sigur, dânsul învăța și faptul că încă din această lume, această părtășie se poate realiza și cine are părtășia la slava dumnezeiască, slava aceasta se revelează, se descoperă ca lumină, ca lumină necreată. Lumina aceasta împărăției despre care vorbea Sfântul Grigorie Palama nu este alta decât lumina pe care Sfinții Apostoli Petru, Iacob și Ioan au văzut-o, au experimentat-o atunci când Domnul Hristos i-a suit pe muntele Taborului și s-a schimbat la față înaintea lor. Este lumina taborică și în același timp este lumina învierii. Această lumină o văd Sfinții, în această lumină trăiesc Sfinții și în această lumină dorim să trăim cu toții. Aceasta este chemarea sau vocația noastră, pentru că în această lumină necreată, adică în harul lui Dumnezeu, se realizează unirea noastră cu Dumnezeu sau părtășia la firea cea dumnezeiască. De aceea, de exemplu, vedeți în icoană, când privim la Sfintele icoane, noi îi vedem pe Sfinți cu chip, cu morfologii umane, dar în același timp, în jurul capului Sfinților, vedem un nimb de lumină, reprezentat de aurul icoanei. De obicei, în iconografia răsăritului ortodox, aurul reprezintă lumina dumnezeiască necreată. Așa este redată ea. Sigur, aurul strălucește. Și de aceea, mai ales în Occident, aici vreau să spun, după Revoluția bolșevică din Rusia, când s-au refugiat mulți intelectuali în Occident, au dus cu ei iconostase întregi, pentru că ei nu s-au putut înstrăina de vechea lor tradiție. S-au stabilit în diferite orașe ale Occidentului, dar și-au dus ce aveau mai de preț, adică sfintele icoane. Și pe occidentali îi fascina foarte mult icoana, pentru că în icoana ortodoxă este mult aur și în timpul slujbelor în fața sfintelor icoane ardeau candele și lumânări. Și aurul din icoană strălucea, adică era un joc de lumină. Lumina aceasta este foarte importantă, prezența ei, sigur, prezența luminii naturale. De aceea în biserică nu folosim numai bec electric, ci folosim în primul rând lumânări și candele care dau o lumină naturală, o lumină vie, care este și un simbol al luminii lui Hristos, al luminii necreate a lui Dumnezeu. De aceea, pe bună dreptate, biserica îl numește pe Sfântul Grigorie Palama teologul luminii taborice. Iată un tropar care s-a cântat aseară la vecernie. Cum îl descrie, cum îl caracterizează pe Sfântul Grigorie Palama, pe care îl cinstim noi astăzi? Cu ce cununi de laudă vom lăuda pe ierarhul? Trâmbița teologiei, gura cea însuflată de focul darului, cinstitul locaș al Duhului, stâlpul bisericii, cel nemișcat, bucuria cea mare a luminii, râul înțelepciunii, sfeșnicul luminii, vestitorul dumnezeieștii luminii, tăinuitorul cel ceresc al trăinii. Iată de câte ori apare tema luminii în cântările liturgice care îl caracterizează pe Sfântul Grigorie Palama. Sigur, învățăm în această duminică că ortodoxia nu este o credință pur teoretică, nu este doar un sistem de dogme, de învățături, nu este nici măcar o simplă morală sau etică, ci credința care ne duce la viața și lumina veșnică. Ne face părtași firii celei dumnezeiești. Și lucrul acesta se realizează în mediul luminii necreate sau în harul cel necreat, care este prezent în lume. Sigur, noi nu avem capacitatea, nu avem instrumentele necesare să vedem permanent această lumină. Pentru că după căderea în păcat, instrumentele noastre, simțurile noastre duhovnicești s-au stricat. Nu mai au capacitatea necesară. Vedeți, nu avem receptacolul necesar. Și ca să ne fie mai ușor de înțeles, ascultăm radio, sau cum acum e tehnica aceasta cu internetul. Trimitem un mesaj de aici în altă localitate, sau chiar în America, foarte departe. Noi nu vedem undele, nu le sesizăm, cu toate că undele respective sunt permanent între noi. Undele acestea prin care merge informația. Tot așa și Harul lui Dumnezeu este prezent permanent în lume, însă nu avem întotdeauna capacitatea și putința de a sesiza prezența acestei lumini, prezența acestui har. Sfinților însă, care se smeresc, care trăiesc în asceză, în curăție, în rugăciune, care se dăruiesc total lui Dumnezeu, această lumină li se face vizibilă. Ei au experiența luminii. Sigur, este greu de spus cum, nici măcar sfinții nu pot să exprime dacă văd lumina cu ochii trupului sau doar cu ochii minții. Sfântul Apostol Pavel ne zice în acest sens: cunosc un om în Hristos, nu știu dacă în trup sau în afara trupului, dar unul ca acesta a fost trăpit în rai și a văzut acolo lucruri de nedescris. Adică nu era nici el conștient, nu era nici el sigur dacă această răpire, această vedere a raiului, cu alte cuvinte, experiența luminii necreate, a fost în trup sau în afară de trup. Oricum, este sigur faptul că pentru a vedea lumina necreată avem nevoie de dezvoltarea simțului duhovnicesc. Și acest simț duhovnicesc se dezvoltă prin multă lucrare, prin multă asceză, prin multă rugăciune, prin multă smerenie. Faptul că noi îl întâlnim și ne unim cu Dumnezeu în lumină este revelat și în Noul Testament, unde însuși Dumnezeu este numit Lumină. Sfântul Ioan Teologul, în prima sa epistolă sobornicească, zice așa: Dumnezeu este lumină și niciun întuneric nu este întrânsul. Dumnezeu este lumină și niciun întuneric nu este întrânsul. Și de asemenea, atunci când vorbește în prologul Evangheliei sale despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos, despre Logosul preexistent, îl numește lumină, lumina care a venit în întuneric. Și întunericul nu a cuprins această lumină, ci întunericul a fost risipit de această lumină a lui Hristos care a venit în lume, prin lumina cunoștinței lui Dumnezeu, a Preasfintei Treimi. Când vorbește despre experiența luminii necreate, Sfântul Grigorie Palama se exprimă astfel: cel care participă la energia dumnezeiască, zice dânsul, ajunge el însuși într-un fel lumină. Și aici aș dori să vă dau două exemple. Mai întâi de toate să ne aducem aminte de momentul când prorocul Moise s-a suit pe muntele Sinai ca să primească tablele legii. Vechiul Testament, Cartea Ieșirii, ne spune că atunci când a pogorât de pe munte, poporul nu putea să privească fața lui Moise, pentru că fața lui strălucea de lumină. De ce? Pentru că în munte Moise s-a întâlnit cu Dumnezeu față către față, a vorbit cu Dumnezeu ca atunci când cineva vorbește cu prietenul său. Deci era într-o stare de comuniune desăvârșită cu Dumnezeu. Și lumina lui Dumnezeu s-a imprimat și în ființa, în fața lui, în fața lui Moise. El însuși a devenit purtător de lumină. Și de aceea, când a pogorât de pe munte, fața lui strălucea. Exact ce spuneam despre Sfintele Icoane. Capul Sfinților este înconjurat de un nimb de aur, de un nimb de lumină. Este vorba despre această părtășie a omului, a Sfinților, la lumina cea necreată a lui Dumnezeu. Deci cel care participă la energia dumnezeiască, ajunge el însuși într-un fel lumină. El este unit cu lumina și odată cu lumina, el vede cu o deplină conștiință de sine tot ceea ce rămâne ascuns celor ce nu au acest har. El depășește astfel nu numai simțurile trupești, ci și tot ceea ce poate fi cunoscut, căci cei curați cu inima îl vor vedea pe Dumnezeu. Și această vedere a lui Dumnezeu, zice Sfântul Grigorie Palama, se realizează în lumina harului, în lumina cea necreată, care fiind lumină, adică Dumnezeu fiind lumină, sălășluiește întru ei și li se descoperă celor care îl iubesc, prea iubiților lui. Deci ca să li se descopere lumina, ca să li se descopere oamenilor Dumnezeu în lumină, este necesar ca oamenii să-L iubească pe Dumnezeu. Noi tindem spre această lumină și dorim să avem experiența acestei comuniuni cu Dumnezeu. Aceasta este vocația sau chemarea noastră, setea inimii, setea ființei noastre. Și această sete neostoită este adăpată numai atunci când omul ajunge la comuniune cu Dumnezeu, iar comuniunea deplină a omului cu Dumnezeu va fi în împărăția lui Dumnezeu, care este o împărăție a luminii. De unde știm lucrul acesta? Din Cartea Apocalipsei, în capitolul 21, ni se descrie cetatea Ierusalimului Ceresc, care coboară din cer, și Sfântul Ioan Evanghelistul, când s-a uitat în cetate, a văzut că nu erau luminători. Și s-a întrebat, cum este o cetate care nu are luminători? nu avea nevoie de luminători, pentru că lumina izvora din Dumnezeu și din mielul jertfit pentru întemeierea lumii. Iubiți frați și surori, postul cel mare pe care îl parcurgem este un timp care aduce multă lumină în sufletele noastre. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să dobândim această lumină din Sfintele Scripturi pe care să le citim cu mai multă râvnă în acest răstimp. Să dobândim lumină din Sfintele Taine, în special din taina pocăinței, a spovedaniei, a Sfintei Împărtășanii. De asemenea, să dobândim lumină din Sfintele Slujbe, participând mai des și mai cu râvnă la dumnezeieștile slujbe din biserici, lumină din rugăciune, lumină din faptele cele bune, așa cum ne învață și Sfânta Evanghelie de astăzi, vedeți, cu cei patru bărbați care se implică, care îl aduc pe cel neputincios în fața Domnului Hristos, să ne rugăm și să-i ajutăm pe cei din jurul nostru, să ne rugăm pentru ei. Bineînțeles, lumină din Sfânta Împărtășanie. De fiecare dată când ne împărtășim, noi avem experiența luminii necreate. Și dacă nu vedem această lumină, dar cântăm, am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Trăim, închinându-ne că aceasta ne-a mântuit pre noi. Să ne mântuiască, să ne lumineze, să ne călăuzească, ca să ne împlinim în lumina Harului Său. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.